Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Maaf ganggu cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Gamat.
Okey.
Boleh tu cik ada tanya kereta lah kat sini.
Ha, ada tanya.
Cik di mana cik?
Johor Bahru.
Dia baru. Cik tengah busy ke kerja? Kalau kerja saya
Tak,
WhatsApp je.
tak free.
Oh, free lah. Cik
Ni
ada
nak
kereta apa?
tanya. Saya nak tanya Vios. Vios tahun dalam 2014 ataupun 15 lah. Berapa market lah? 30 lebih ke 40?
30 lebih 40 lah, paling tinggi pun 40 43 macam tu lah.
40, 43 eh. Kalau body, harga body saja.
Ya, body pun 43 lah, tengok spek. Kalau spek rendah mungkin murah lah. Kalau spek G biasa 43 macam tu. Kalau kat internet tu banyak yang cash je. Kalau kat modal tu kan,
Tak,
itu semua harga cash.
saya ada sebiji FD, FD 2.0, kereta cash tahun 2007. Dengan nak trade in.
Saya nak ambil biola lah. Ni nak nak beli cash ke nak buat loan?
Tu nak tahu berapa FD tu dia ambil. Kalau cik ambil berapa FD tu harga, tengok kalau tengok macam mana.
Okay, boleh. Nanti bagi gambar tu lah, nanti saya tengok, saya bagi tu bos tu macam ni.
Okey.
Okay, boleh eh.
Okey.
Okay, go.
Selamat.